Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la nuna semaino oni rememorigas en Svislando historian federacian voĉdonadon, kiu okazis exacte antaŭ 100 jaroj. Ĝi koncernis la unuan federacian leĝon pri la laboro en la fabrikoj, kaj oni rajtas diri, ke per tio la sociala Svislando komenciĝis. Antaŭe regis totala libereco, kio signifis en tiu caso la liberezzon de la fabric possedantoi exploati la laboristoin. Tio evidente ancau esis la caso en la aliae landoi de la mondo, sed giuste per tio voce dono, Svislando tiam metisin alla pinto de la progresso. Intertempe evidente ancau la plei multae aliae landoi partoprenas in tiu progresso, cae ne restas civilizita lando cie la laboristoi ne gius la protecton de la Stato contra la exploatado. La unua federazia legio pri la laboro en la fabricoi certe ne estis brile accetita de la popolo, char contra 180.000 yes, tamen trovigis 170.000 ne en la urnoi, sed ja gravas la resulto cae ne la ciferoi. Per tiu legio, la normala labor tempo po tago esis reductita al 11 horoi, ca la laborigo de infanoi sub 15 jaroi esis malpermesita. Crome estis enconducita federazia inspectado de la fabricoi, la inspectoroi devis observi ciu la labor tempo estis ne transpascita, ca ciu la higienae condicioi en la fabricoi estis en ordo. Depost tiam, la fabrica legio estas multe detaligita cae la controloi severigitai. Alla legio pri la laboro in la fabricoi estis poste aldonitai aliae socialae legioi, ciel tiu pri la deviga assecuro de la dungitoi fare delle fabricestroi contra accidentoi. La labor horoi estis sinsecve malaltigitai, cae hodiau estas 45 horoi, sed in la plei multe facoi malpli. La hodiaua legio pri la laboro estas cune con la diverse decreto e pri la realigo dica libro mi havas gin antaŭ mi kaj gi detale fixas la rajton de la laboristoj kaj oni ne povas imagi ke ia tempe oni povis ekzisti sen tiuj diversaj sekurigoj kontra la ekspluatado. La unua federacia legio pri la laboro, kiu do kiel mi diris estis efektivigita antaŭ 100 jaroj, havis antau ulon en unu cantono, quiu per tio certigis al si historian gloron. Tio esis la mal granda cantono Glarus, quiu jam en la jaro 1874, do 13 jaroin antau la federazio, realigis la unuan labor legion ne nur en Svislando, sed en tuta Europo. Ca tiu labor legio ancau esis enconducita per plebiscito, sed ne per la balotiloi en la urnoi, sed de la civitanoi persone, quiui en tiu cantono, ancora nun, convenas unu foie en la jaro por decidi persone pri la fundamentai aferoi de la stato. Ciel unua Europa stato Glarus enconducis la legian reducton de la labor horoi al 12 en la tago, al ni tio shainas compreneble ancora tre multe. Cai gi mal permessis la occupon de infanoi in la fabricoi. Tiu tiam revoluzia novajo estis ebla tanc al tio che la laboristai unuigioi trovis la subtenon de filantropoi el aliae sociae tavoloi, cae per tio ili gainis in la popola conveno la plimulton contra la oppositio de la registaro cae de la fabric possedantoi. Estas menciinde che anno de tiu cantono poste farigis la unua federazia fabrica inspectoro. La federazia labor legio estas instrumento quiu ne estus malhavebla hodiau. Tamen gi ricevis concurrenzon per alia instrumento quiu aciris en Svislando crescantan gravezzon, cae quiu estas la cefa causo che stricoi en Svislando prescau neniam ocasas. Tio estas la recta intertractado inter la delegitoi de la laboristoi cae de la dungantoi. La contractoin, quiu in la sindicatoi cae la patronoi, quiel oni diras, cune faras povas esti devige enkondukita de la federacio por tuta economia branĉo. En tiu rilato do la privataj kaj la publikaj instancoj denove renkontiĝas kaj kunlaboras. La instrumento al kiu mi aludas estis la tiel nomata unua packontrakto inter dungitoj kaj dungintoj en la grava metala kaj horloĝa industrio. En la nuna jaro ni povas jubilei ankaŭ pri tiu kontrakto, ĉar ĝi estis farita antaŭ 40 jaroj, kaj unu el ĝiaj kreintoj povas festi sian centjaran naskiĝtagon. Tiu viro estis Konrad Ilg, prezidanto de la sindikato de la horloĝa kaj metalaj laboristoj kaj socialdemokrata parlamentano. La alia viro, al kiu oni pro la sama merito pensas nun nur kun granda respekto, estis Ernst Dubi, prezidanto de la Unuiĝo de la Industriistoj de la Maŝinfako. Ĉi tiuj du viroj kunvenis el 1937 en periodo de granda sociala malamikeco kaj politika streĉiteco, kaj ili decidis, ke estonte la rilatoj inter dungantoj kaj la dungatoj staru sur la principo de reciproka konfido. Tio estis la fama packontrakto, kiu fariĝis modela por ĉiuj industrioj. Sur tiu bazo poste la konkretaj kondiĉoj de la laboro estis kune serĉitaj kaj trovitaj, kiel estas la daŭro de la labortago, dektria monata salajro, libertempo, asekuroj kaj tiel plu. Sur tiu bazo la laboristoj povis akiri en multaj branĉoj eĉ pli bonajn laborkondiĉojn ol garantius al ili la federacia leĝo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.